Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Divpadsmitajā festivālā Čello Cēsis pirmo reizi Latvijā visosīs Francijas Nacionālais jauniešu simfoniskijas orkestris. Ar 12. Starptautisko festivālu Čello Cēsis koncertzāļa Cēsis atklos jauno koncertu sezonu. Turpinot vairāk nekā 10 gadu garumā veidoto tradīciju, festivāla mērķis ir izceļt čella daudzveidīgu skanījumu gan izcilu solistu, gan jaunu mākslinieku interpretācijos. Arī šogad festivāls piedāvos daudzveidīgu programmu, kurā liedzos spūžim orvalstu māksliniekiem un naparostim muzikālim projektim. Īpašu uzmanību tiks pīvārsta jaunajai paaudzei, gan tūpušiem profesionāļiem, gan bārnu un jauniešu auditorijai. Festivāla atklošanas koncertā 6. septembrī klausētojas sagaida īpašs notikums. Pirmo reizi Latvijā Francijas Nacionālais jauniešu simfoniskijas orkestris, kas dirigentis Kristīnes Polskas vadībā, muzicās kopā ar vienu no savas paudzes spūžokiem, Eiropas čellistim Edgaru Moro. Koncertzāļas sezona ikreiz tiek atklotā arī ar vizuālos mākslas notikumu, un šūrudiņ tiks atklotā ar jaunos paaudzes latviešu mākslinīcis Sandras Strēles personāla izstodi Veldze, kas būs skotamaļēts 1. novembram. Kroslovas novada turisma informācijas centrs joprojām aicināja pīzadaļātīs aizraujošā orientēšanos spēļī pa Kroslovas golvuno artilēriju Augusta un Reigas īlum. Pastaigas laikā īpazēsi tīlu īvārojamokos vītas atklosit interesantus faktus par pilsātu un pamaņāsit mozog zināmas detaļas, kas padara Kroslovu unikālu. Nocit un pozalīdzinojoties, cik skaista un ar savu šarmu ir Mospilsāta Daugavas krostūs. Šos Kroslovas kartis ar uzdevumiem padarās jūsu pastaigu vēl aizraujošoku, jo pareizi izpildot visus 15 uzdevumus, pīzadaļāsit arī bolvu izlozī. Veidlapu ar uzdevumiem drukotā veidā var saimt Kroslovas novada turisma informācijas centrā, bet digitālo versiju var lejuplādāt vītnī www.kroslova.lv sadaļā notikumu kalendārs. Spēļa nozarisinājās līdz 30. juļam. Sakarā ar tārauda tilta bezbolsta plātņu starpliku nomaiņu dzelzceļa pūsmā Trepe Leivoni būs izmainis vilciņu kustēbas maršrutā Reiga Daugavpils 15., 16., 20., 21., 23., 24., 27., 28., 30. un 31. juļī. Pasažieru parodojumi pūsmā Krustpils Leivoni tiks nodrošinoti ar autobusu. Ar satiksmes schēmu var īpazētīs www.augšdaugavasnovads.lv.
Laika ziņas.
Laika apstākļu šodien dīnā turpinos noteikt ciklons ar centru virs Baltijas valstīm. Daudz vīt gaidams lejts, rītum un centrālajos rajonos tas būs ilgstūšs un lokāli izpiems arī pārkiuņa nagais. Būs slāns viejs, tomēr Kurzemī īpaši pīkrastis zīmeļu un zīmeļu rītumu rajonos, viejs būs smārenai līdz mārenai stiprai un brāzmos sasniegs 15-19 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļu projektu eisinotojas SIA MG Latgales balss.